coincidimos na importancia de impulsar a declaración do vello cárcere como lugar de memoria democrática. Parece-nos un acto de xustiza, de reconhecemento pois, da nosa memoria colectiva. Se o comentamos tamén ao delegado con moita receptividade e incluso lle trasladei a necesidade de realizar alguna intervención na Ronda Norte. Saben que hai dificultades á hora da comunicación entre o polígono das Gándaras e as propias Gándaras, entonces aí vamos tratar de buscar unha solución que pues, elimine esa situación pues, de risco e de mala conectividade.